Të brendshme e Maqedonisë së Veriut përmes një njoftimi me shkrim thonë se janë duke punuar për zbardhjen e rastit. Departamenti për kontroll të brendshëm në koordinim me prokurorinë kompetente më njëherë pas denoncimit të rastit po punon intensivisht për zbardhjen e tij dhe sankcionimin e zyrtareve në vendkalimin kufitar Blac. Për gjithçka opinioni do të njoftohet me kohë, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Në videon e publikuar shihen edhe zyrtar tjerë policor duke ndërmjetësuar në marrjen e rishfetit në këtë rast, por nga MPB-ja nuk japin detaje me arsyetimin për të mos dëmtuar procesin e hetimeve. Ky rast ka nisur të hetohet edhe nga prokuroria publike kundër krimit organizuar dhe korrupsionit të lartë, por edhe nga ky organ nuk japin detaje për shkak të rrjedhës së hetimeve. Rastet e këtilla të korrupsionit të ndodhin për shkak të mungesës së një strategjie të qartë dhe të vendosur nga institucionet përkatëse, thotë Dragan Malinovski, ish-antar i Komisionit të Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Ai thotë se lufta kundër korrupsionit duhet të jetë gjithëpërfshirëse, pasi me sankcionimin e rasteve individuale nuk arrijnë rezultatet e pritura.
Treba da sima osmislena politika za spravuvanje së korrupsionit.
Duhet të kemi një politikë të menduar mirë në përballje me korrupsionin, të punohet në të gjitha nivelet, edhe në korrupsionin e lartë grupor, por edhe në atë individual dhe të ulët. Prapa një luftë sistematike në të gjitha nivelet, duke e filluar me parandalimin e deri tek sankcionimi, nuk mund të presim rezultate. Komisioni Antikorrupsion ka një strategji të hartuar, në mënyrë të detajuar janë përshkruar të gjithë sektorët, janë detektuar problemet dhe çfarë duhet të ndërmerret, por deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë, thotë Malinovski. Lidhur me praninë e korrupsionit në Maqedoninë e Veriut, të martën folja dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët në opozitë Zjadin Sela, duke e prezantuar rastet të zyrtareve të lartë që sipas tij janë të përfshirë në afera të ndryshme korruptive, andaj edhe kërkoi nisjen e një procesi të vettingut në gjyqësor që sipas tij është problemi kyç për praninë e korrupsionit.
Ky gjyqësor është ndër institucionet më pak të besuara nga qytetarët, sepse të gjithë tani më e shohim për vite me radhë se si drejtësia është bërë selektive dhe padrejtësia rregull. Duhet të themelohet një task force për reformën e gjyqësorit. Kjo task force do të ketë për synim kryesor nxitjen dhe mbështetjen e kryerjes profesionale të hetimeve, ndjekjen penale dhe dhënien e dënimeve meritore përfundimtare në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë dhe të krimit të organizuar.
Ka deklaruar Sela, korrupsioni në Maqedoninë e Veriut sipas opozitës ka arritur në përmasa shqetësuese. Së fundi në paraburgim ka përfunduar ishë sekretari i qeverisë Mohamed Zeqiri, i dyshuar për shpordërim të detyrës. Edhe para ardhësi i tij Dragan Rashkovski po ndiqet penalisht për shpordërim të detyrës dhe dëmtimin e buxhetit të shtetit për disa qindra mijëra euro. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të ndaloj përkohësisht eksportin e disa produkteve ushqimore në vendet e rajonit dhe më gjerë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot në një mbledhje të qeverisë së Kosovës se qëllimi i këtij vendimi është që të sigurohet furnizimi i qytetarëve me produkte si gruri, misri, mielli, vaji ushqimor, kripa e kuzhinës dhe sheqeri. Invazioni rus dhe agresioni ushtarak në Ukrainë kanë ndikuar në zinxhirin e furnizimit të produkteve agroushqimore në Evropë, ka thënë Kurti. Kosova nuk ka nivel të lartë eksportit. Eksporti i mallrave made in Kosova në muajin shkurt sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës kishte vlerën 65.2 milion euro, ndërsa importi vlerën e 414.7 milion euro. Asim Sarajlish, delegat në Asamblenë Parlamentare të Bosnjë-Hercegovinës dhe zyrtari i lartë i Partisë Udhëtese Bosnjake të Veprimit Demokratik, dha sot dorëheqje nga të gjitha funksionet politike. Në një konferencë për media, Sarajlish tha se ka marrë vendim për shkak të sanksioneve që i ka vendosur Departamenti Amerikan i Thesarit me 11 prill. Pavarësisht se nuk jam i dënuar për asnjë krim të shkallës së parë apo të fundit, besoj se për shkak të vendimit të autoriteteve amerikane për të më futur në listën e personave të sankcionuar, është detyrim i imi të jap dorëheqje nga pozicionet, tha ai. si person përgjegjës për të cilin interesi i shtetit është mbi të gjitha, nuk dua të jem në asnjë mënyrë penges në zbatimin e planeve të përbashkëta strategjike dhe të partneritetit midis Bosnjë-Hercegovinës dhe shteteve të bashkuara, tha ai. Zyra e prokurorit të shtetit në Kroaci, ashtu si edhe ekspertët ushtarak dhe policor, paraqitën sot rezultatet e hetimeve në rastin e përplasjes së një droni të kohës sovjetike në pjesën jugore të Zagrebit me 10 mars. Sipas tyre, hetimet kanë treguar se droni Barton, një mjet të improvisuar shpërthyes. Gjithashtu, në ngjyrën e kuqe të yllit në krahun e dronit, ai që ka lëshuar ka vendosur ngjyrën e flamurit të Ukrainës të verdhë të kaltërt. Droni ka nisur manovrat e uljes jo shumë larg Zagrebit, por ekspertët thanë se nuk kanë mundur të konfirmojnë se Zagrebi ka qenë objektiv. Ekspertët supozuan se për ndonjë arsye mund të ketë ndodhur ndonjë gabim gjatë uljes. Jurica Ilić nga zyra e prokurorit të shtetit tha se ky hetim është fokusuar në shkaqet të rrëzimit të dronit, ndërsa hetimi se kush e ka nisur atë dhe nga ka ardhur saksisht vazhdon. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se më shumë se 1000 marinca ukrainas janë dorëzuar te forcat ruse në qytetin rrethuar të Mariupolit, pretendim për të cilin zyrtarët ukrainas kanë thënë as nuk mund ta komentojnë dhe as konfirmojnë. Nëse verifikohet dorëzimi do të përbënte goditje të madhe për përpjekjet ukrainase për të kontrolluar Mariupolin, në të cilin janë kthyer luftimet e ashpra prej kur ka nisur pushtimi rus në Ukrainë më 24 shkurt, teksa konvojet me pajisje ruse janë duke lëvizur nga drejtime të ndryshme drejt lindjes në Ukrainë. Një zyrtare e lartë e Ukrainës ka thënë se nuk do të ketë korridore humanitare për evakuim të civilve në disa lokacione me 13 prill. Në një deklaratë publikuar në Telegram, zëvendëskryeministrja ukrainase Irina Vereshkuk ka akuzuar trupat ruse se nuk po zbatojnë kushtet për të mundësuar evakuimin. Në rajonin Zaporizhzhaj, ruset kanë penguar evakuimin e autobusëve dhe në rajonin Luhansk ata janë duke shkelur armpushimin, ka thënë ajo. Pegatron është bërë kompania e fundit e teknologjisë e cila ka ndaluar operacionet për prodhim të telefonave të kompanisë amerikane Apple iPhone për shkak të masave të izolimit në Shanghai. Kompania ka thënë se ka vëzulluar përkohësisht prodhimin në dy fabrikat e saj në Kinë. Ky njoftim vjen pasi autoritetet kanë lehtësuar disa prej kufizimeve për koronavirus në Shanghai me 12 prill. Kjo ka nënkuptuar që disa prej 25 milion banorëve të qytetit mund të largohen nga shtëpitë tyre pas disa javë. Qyteti është izoluar në fund të muajit mars pasi numri infektimeve është rritur në kryeqytetin financiar të Kinës. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.